Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. Din nou la Radio Vocea Evangheliei, împreună cu dumneavoastră la emisiunea Vieți Transformate, Ioan Ciobotă și invitatul de astăzi al emisiunii noastre, domnul Costel Lăcătuș. Costel Lăcătuș locuiește în Iași, este căsătorit și are 2 copii. Bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, stimate redacție, și bun găsit, stimați ascultători. Mă bucur să fiu invitat în această redacție și să am oportunitatea de a sublinia felul cum Dumnezeu a lucrat în viața mea la timpul potrivit pentru a-L cunoaște.
Ați făcut un drum lung până la noi. Ați venit astăzi toată ziua. Au avut și trenul întârziere. Cum vă simțiți?
Da, mă simt puțin obosit, dar cred că Domnul ne va ajuta și cred că va fi așa, acea lejeritate în discuția noastră.
Ce au zis familia dumneavoastră, soția, copiii, cum se numesc copiii?
Fetița a împlinit 13 ani, se numește Loredana, iar băiatul luna aceasta va face 12 ani, Alexandru. Ei s-au bucurat și soția mea s-a bucurat de asemenea.
Și copiii și soția sunt credincioși.
Da, și copiii și soția sunt credincioși și împreună mergem la adunarea creștin după Evanghelie numărul 3, Filocalia din Iași.
De cât timp sunteți credincioși?
Din vara anului 1986. Eu lucrez la Calea Ferată și pentru că fac navetă, am avut ocazia să o cunosc în tren pe soția mea. Mergând la serviciu, am văzut un tren, am discutat ceva și ne-am cerut adresele și după 3 luni deja eram căsătoriți. Împotriva voinței părinților ei și cu acordul părinților mei s-a realizat această căsătorie și cred că este voia lui Dumnezeu. Pentru că soția mea mi-a fost un ajutor potrivit și un sprijin în convertirea mea.
Soției pare rău că s-a căsătorit cu dumneavoastră, în ciuda voinței părinților ei?
Acum înțelege ceva mai mult ca atunci, cu toate că era crescută într-o familie de credincioși, ea nu era născută din nou și nu primise botezul, dar atunci a avut acea întâlnire cu mine și, de fapt, ea nu mi-a spus nimic despre credință atunci și eu am rămas surprins de comportamentul ei. Îmi închipuiam că e ceva deosebit, dar nu știam ce. De fapt, eu eram în căutare. Cunoscuse multe fete. Îmi plăceau fetele și am văzut că ea are ceva deosebit. Vedeam că nu-i place să vorbească urât, vedeam că nu-i place să fumeze, vedeam că nu-i place să bea împreună cu mine și nu știam ce are această fată. Dar târziu am aflat, deja după ce hotărâsim să ne căsătorim.
Acum când vă uitați în urmă și vedeți că aveți o familie împlinită și binecuvântată de Dumnezeu, aveți 2 copii, cred că nu mai poate fi vorba de păreri de rău, ci da, acceptarea voii lui Dumnezeu.
Acum privind retroactiv, văd purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și cred că dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu la momentul respectiv, cred că ar trebui să merg într-o închisoare sau știu eu, n-aș fi avut serviciu, n-aș fi putut să-mi păstrez serviciu sau n-aș fi avut o locuință, pentru că atunci eram în acea căutare a ceva, celui ceva care toți îl caută. Și
ce era înainte de 1986 în viața dumneavoastră? 1986, anul când ați devenit creștin.
Da.
Ce era înainte de asta?
Eu sunt crescut...
Sau altfel spus, de ce credeți că ați fi fost probabil într-o închisoare? Sau n-ați fi avut servici? Sau n-ați fi avut locuință? Sau n-ați fi avut o familie sănătoasă?
Cred că s-ar fi întâmplat lucrul acesta pentru că aveam multe vicii și cel mai pronunțat era faptul că eram afemeiat și atunci când eram sub influența băuturilor alcoolice, atunci eram agresiv, încercam să obțin dreptate, încercam să intervin în orice conflict și îmi făceam probleme. Și cred că asta nu ar fi ținut mult. Acum îmi privesc în urmă, îmi dau seama că numai Dumnezeu m-a păzit să nu merg într-o închisoare după atâtea fapte murdare care le-am comis.
Vă amintiți un exemplu concret?
Da.
Bineînțeles, nu intenționăm să discutăm despre lucruri deranjante, ci un exemplu care să poată fi prezentat ascultătorilor.
Deci, eu căutam acea fericire și faptul că sunt născut într-o familie de țigani, eram marginalizat și nu mi se dădea respectul care mi l-aș fi dorit. Și atunci căutam în relație de prietenie, căutam acel ceva care nu-l găseam la nicio persoană. După ce discutam cu o fată, după ce o cunoșteam mai mult, atunci intervenea plictisul pentru că nu mai aveam ce discuta, aș vrut să discut mai mult, mai în profunzime. De fapt, nu știam ce caut, dar eram nemulțumit, eram neîmplinit. Și apoi schimbam o altă față și apoi o altă față. Așa am dat cu ochii de cea care mi-a devenit soție, Liliana, și am observat acea diferență între ea și alte fete.
Cum era viața dumneavoastră înainte de 1986? Concret, familia, prietenii, anturajul?
În anii copilăriei am trăit undeva la țară, în județul Iași. Am fost o familie numeroasă, 10 copii, 4 băieți și 6 fete. Eu fiind primul băiat după 5 fete.
Și s-au bucurat părinții dumneavoastră.
Cred că mama mea, după fiecare naștere, se ruga Domnului să-i dea un băiat. Și chiar acum când eram a 6-a tentativă, se ruga: Doamne, Măcar ăsta să fie băiat. Fie cât de urât și de negru, măcar să fie băiat. Câteodată îi reproșez că eu sunt cel mai brunet din familie, dar acum mă bucur că am fost cerut de la Dumnezeu. Și cred că asta a fost prima binecuvântare.
Știți cum zice personajul principal din cartea, cântărilor: sunt neagră, dar sunt frumoasă.
Da, cu bucur. Și am trăit undeva la țară și tatăl meu, fiind lucrător pe stradă, apoi ne-am mutat în oraș. Era foarte greu, locuiam toți într-o casă, de fapt era o singură cameră și o bucătărie afară în curte. Și încă de mic îmi doream să cunosc, îmi plăcea foarte mult să învăț. Și faptul că eram tratat ca și țigan, atunci m-am impus prin a învăța și să fiu printre primii. Chiar am fost premiant în majoritatea anilor. Apoi, când am crescut mai mare, început influența anturajului și perioada cea mai critică a fost după ce am terminat liceul. M-am întăvărășit cu un grup de băieți la cale ferată și făceam multe orgii. Și deja eram nemulțumit și căutam acea împlinire care nu o găseam. Acum îmi dau seama că fiecare căutăm împlinirea. Și Dumnezeu mi-a ieșit înainte, cunoscându-o pe soția mea. Ne-am întâlnit de mai multe ori și așa cum am spus mai înainte, mergeam la restaurant, eu beam o sută de vodcă, ea nu vrea să bea și după 3 luni am hotărât să ne căsătorim. Timp în care ea nu mi-a spus nimic despre Dumnezeu, decât înțelegeam ceva, că e ceva deosebit. Și după 3 luni am mers la părinții ei, cerându-o de soție. Socrul meu, fiind lucrător, fiind la biserică, adunarea creștină după Evanghelie, lucrător de mulți ani, îndurerat, m-a refuzat. Acum îl înțeleg și înțeleg durerea a fata lui să se căsătorească în lume. Dar atunci eram optimist și am spus, chiar dacă nu doriți dumneavoastră, eu vă voi demonstra că o fac fericită, neînțelegând de fapt ce înseamnă fericirea. Și împotriva voinței socrilor mei, i-a mers și ne-am căsătorit și am stat la părinții mei pentru o perioadă de aproximativ un an de zile. Problema e, eu m-am căsătorit, eram bucuros de faptul că m-am căsătorit cu o fată frumoasă, inteligentă, dar eu eram același om ca înainte. Acum eram surprins și căutam să verific dacă soția mea s-a căsătorit cu mine din interes sau nu știu ce a determinat-o să se căsătorească cu mine. După ce ne-am căsătorit, i-am interzis soției să meargă la adunare, spunând că dacă s-a hotărât să meargă după mine, atunci eu sunt ortodox și ea va trebui să stea cu mine. Soția mea nu s-a împotrivit și acum mi-aduc aminte cum petrecea nopți întregi stând pe scaun, pentru că veneam biat și cred că ea se ruga. După convertirea mea mi-a mărturisit că atunci se ruga.
Ați continuat și după căsătorie cu viața dinainte?
Da. De fapt, nu înțelegeam ce a determinat-o pe ea să căsătorească cu mine. Și atunci am încercat să văd dacă ea este hotărâtă să stea împreună cu mine în continuare. Și am mințit-o spunând că eu am mai fost căsătorit și aș vrea să meargă acasă și să stea cu părinții ei, pentru că eu am altă soție și alt copii. La care ea a spus că nu se joacă cu căsătoria și m-am convins că ea este hotărâtă și nu înțelegeam ce o determină pe ea să fie așa calmă, așa liniștită. Chiar atunci când veneam beat acasă, știu că vomam pe cearșaf și era un chin pentru ea. A fost o perioadă când Dumnezeu m-a cercetat și s-a umplut paharul atunci. Și aș vrea să subliniez un caz concret. Într-o zi, după ce am condus-o să meargă la serviciu, soția mea lucra după amiază, ea lucra la Technoton. Atunci am văzut o fată pe care o cunoscusem cu ceva timp în urmă, înainte de a fi căsătorit. Și am mers la restaurant cu fata respectivă, după care am mers la un coleg de serviciu și a rămas singuri. ea știa invitația mea, dar a ieșit pe balcon la etajul 1 și s-a aruncat de la etajul 1, a sărit. N-am înțeles foarte bine de ce a făcut lucrul acesta, dar acum îmi dau seama că acel a fost punctul culminant care m-a determinat la acea cotitură. După ce s-a aruncat fata respectivă, a venit salvarea și a trebuit să fie cazul înregistrat la poliție. A avut un picior rupt, s-a pus tijă și un alt picior pus în gips. În acel moment am realizat profund ticăloșenie din mine. Și atunci am realizat acea saturație, acea greață de mine însumi. Atunci mi-am reproșat toate faptele murdare care le făcusem și mi-am făcut un proces de conștiință stând în acea cameră singur, iar ea plecată la spital de urgență. Prima imagine a fost că să-i spun soției și că soția mea nu merita așa ceva. Am sunat-o și am chemat-o să vină să-i povestesc, dar ea nu a putut. Ne-am întâlnit când a terminat serviciu și i-am povestit intenția mea, că fusese doar intenție, nu a fost realizare, dar i-am spus, eu asta am vrut să o pedepsesc pentru o poliță, am vrut să-i plătesc o poliță. La care soția mea mi-a zis, dacă tu pățești ceva, nu știu ce se întâmplă cu mine. Atunci a fost ca o lovitură pentru mine, pentru că mi-am dat seama cât tandrețe era la această femeie. Și, repet, procesul de...
Soția noastră a spus că nu știe ce se întâmplă cu ea în sensul viitorului material sau al legăturii sufletești cu dumneavoastră.
Al legăturii sufletești. Nici pentru ea nu mai există motiv pentru aș continua eu. Am înțeles dintre asta că ea ține la mine și mai mult decât atât mi-am văzut ticăloșenie din mine. Am fost la poliție, cazul a fost înregistrat la poliție, am fost în vizită la acea domnișoară și i-am spus adevărul acum că sunt căsătorit și i-am arătat certificatul de căsătorie și după câteva luni cazul s-a terminat cu bine și am primit doar o amendă. Asta datorită soției și faptului că acea domnișoară a vrut să mă ierte. Asta a însemnat pentru mine sfârșitul acelei vieți tumultoase și urâte. Și atunci a început să vină, de fapt cu vreo câteva săptămâni în urmă, niște prieteni de-ai soției mele, credincioși, se numește Costel Ghica, a venit în vizită la noi și mi-a făcut cadou o Biblie. Am încercat să o citesc, dar nu înțelegeam prea multe. Am început să citesc din Geneza, dar nu reușeam să înțeleg ceva. Dar după ce s-a întâmplat acest episod, îmi doream să merg la adunare și m-am întâlnit cu o cumnată de mea, Mona, care mergea la adunare. Și atunci, fără să meargă și soția, fără să-i spun, am mers pentru prima dată la adunare din Nicolina, la creștin după Evanghelie din Nicolina. Atunci am luat loc pe un scaun în spate și mă simțeam că sunt doar eu și vorbitorul. Era pentru prima dată când intram într-o adunare și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit încă de atunci. De prima dată Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit pentru că simțeam că acel om mă cunoaște și vorbește doar pentru mine. Bineînțeles că erau regrete, păreri de rău, privind în spate viața pe care o dusesem și am simțit un puternic simțământ de a avea o altă viață. Și...
Vă amintiți ce se vorbea la adunare atunci?
Da, cred că am rămas surprins când am înțeles că toate păcatele pot fi iertate. Și atunci am rămas surprins de această promisiune, pentru că avusese multe fapte urâte. Și am zis, cum se poate să fiu iertat pentru tot? Și înțeles versetul, dacă ar fi păcatele voastre și cărmâzul, le voi face albe ca zăpada. Și îmi doream o altă viață. Începuse o speranță, o mică speranță. Și după adunare am ieșit, am mers acasă, i-am spus soției mele și abia am așteptat ziua de duminică pentru a merge la adunare. Și apoi a urmat o altă joi, o altă duminică și Domnul îmi vorbea continuu, îmi vorbea mereu și țin să subliniez faptul că era un cor bărbătesc la Nicolina, îl conducea fratele Ambrozie Mircea și cântările de la corul bărbătesc au avut un impact pentru mine. Și într-una din zile m-am ridicat în picioare și am zis, și eu aș vrea să încep o altă viață, aș vrea să termin cu viața aceasta și să încep o altă viață. Mi-aduc aminte că fratele care era lângă mine mă ținea să stea jos și să fiu mai liniștit. Și cred că atunci a fost hotărârea, cea a fost nașterea din nou. De fapt, Duhul Dumnezeu m-a cercetat încă de la acel incident. Și am văzut influența Duhului Sfânt chiar înainte de convertire. El m-a ajutat să mă privesc, să mă văd, de fapt. Și apoi impactul cuvântului a fost, de fapt, Duhul Dumnezeu, care prin cuvânt a avut impact asupra Duhului meu, asupra minții mele. Și atunci a fost acea dorință de a avea o altă viață. Și am crezut... Și am avut.
Locuiați cu părinții dumneavoastră în Iași, într-o singură cameră, toți copiii, toată familia, și cu soția dumneavoastră apoi?
Nu, asta în timpul copilăriei. În timpul copilăriei, când eram elev, când cu soția am locuit o perioadă, aproape un an, într-un apartament cu 3 camere, și acum celelalte surori mai mari erau căsătorite și aveam o cameră cu soția. Da?
Care erau relațiile dintre părinții dumneavoastră și soția dumneavoastră? Relațiile dintre socri și noră? Relațiile dintre dumneavoastră și socrii dumneavoastră le-ați spus, dar dintre dânsa și socrii ei?
La început, părinții mei, în special mama mea, am avut o sentiment de respingere pentru că soția mea nu era botezată și îi tot spunea că e spurcată. Și de fapt avea respect pentru ea, pentru că era ascultătoare, nu le răspundea, dar nu înțelegeau ei manifestarea ei. Și nu înțelegeau ei de ce s-a căsătorit ea cu mine, știind că noi suntem dintr-o familie de țigani, iar ea dintr-o familie de români, mai mult pocăiți, De fapt, a durat un an de zile aproape și părinții mei nu s-au cunoscut cu socrii mei. Pentru că socrul meu nu voia să audă de soția mea, de mine, de părinții mei, iar părinții mei erau orgolioși, nu voiau să meargă la ei acasă, pentru că ei aveau băiat. Și așa s-a lungit un timp destul de lung. Soției mele a fost foarte greu. Vreau să vă mărturisesc, chiar în ziua când a fost cununia civilă, a fost o mică ceartă în familie, acolo eram ieșit afară și tatăl meu s-a certat cu cineva și a luat o bărdiță și soția mea când a văzut bărdița a leșinat. Era pentru prima dată în viața ei când participa la o scenă dintre asta îngrozitoare pentru ea. Cred că pe ea a afectat-o foarte mult. Toate înjurăturile, toate cuvintele porcoase, toate certurile de atunci, ea era neobișnuită, pentru că crescuse în casă unor pocăiți. Și ea, cred că se simțea vinovată că nu a ascultat părinții ei pentru pasul acesta și deja credea că este pedeapsa pentru neascultare. Dar părinții mei și surorile mele aveau un respect deosebit pentru soția mea, pentru că m-a iertat și nu m-a mintit niciodată despre acea faptă. Chiar sora mea i-a recomandat soției mele că ar fi bine să divorțeze de la început, pentru că ea mă cunoaște, m-a cunoscut mai bine, știa cine sunt și i-a recomandat să... A rămas surprinsă de faptul că nu mi-a mintit niciodată atât mie și nici nu a vorbit nimic cu ceilalți din familie despre acest episod.
În viața pe care o trăiați înainte de a o întâlni pe soția dumneavoastră, ați spus că aveați și un anturaj, colegii de la liceu, colegii de muncă, petreceați în chefuri, în orgii, în veții. Nu găseați fericire acolo? Foarte mulți oameni aleargă acum după fericire, dar o caută în direcții greșite.
Da, de fapt...
Oarecum din întrebarea mea se subînțelege că aceasta este o direcție greșită, chefurile și orgiile. Dar ce spuneți dumneavoastră, ca unul care ați trecut pe acolo?
De fapt era o umplutură, acele momente pestrițe, de fapt era o umplutură a golului care cerea a fi umplut, dar acea umplutură se consuma foarte repede. Și atunci, ca și un drog care cere o altă cantitate mai mare, atunci cerea altceva, altă umplutură. Mi-aduc aminte că de multe ori de la serviciu mergeam asemenea anturaje și jucam poker și mă întorceam acasă fără niciun ban, chiar fără ceas. Și soția mea niciodată nu mi-a zis nimic, nimic. Și atunci mi-aș fi dorit să nu mai fiu așa și îmi impuneam să data viitoare să nu mai merg cu acești colegi, dar ispita era prea mare de a câștiga, de a fi împreună, de a bea, de a mai avea pe altcineva în mijlocul nostru.
Domnule Costel Lăcătuș, trebuie să ne oprim aici pentru episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate și pentru interviul nostru cu dumneavoastră.
Cred că dintre ascultătorii care m-au ascultat, cred că Dumnezeu va sensibiliza pe cineva, măcar o persoană care e într-o conjunctură apropiată cu cea prin care am trecut.
Credem și noi lucrul acesta. Stimați ascultători, vă invităm la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate să urmăriți continuarea acestui interviu. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.